Ozatlık Radyosu Silin. Шығын бар пәнжі шәмбі күн кетірген қабарлерге Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшырыда Қырым автономиясының 20 еллығы күнінде Оқмәшітті рус милетшілерінің ұрам жиын ұзды. Яға хакимиет келгеш Қырым тотарлары етим қалды дей Милли мәжіс рейсі Мұстафа Жәмилоғлы. Мүфти Рауил Хазрет Ғайнеттин мусульман уйшмалары жетекшілері, милли автономия башлықлары, хакимият вәкилләре, ғалимнәр һәм сәясәтчеләр белән милләтара һәм динара киеренкелек куркынычын кимету юллары турында сөйләште. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Республикада йөзләгән уйшма үз хезмәткәрләренә 5,5 мең сум дип билгеләнгән минималь хезмәт хакында түләми. Тапшыруыбызда сезне Явыз Иванның Казанны алу кисасы дип исемләнгән сәяхәткә дә чакырабыз. Бу сәяхәт микрофон алдында ул Суқырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Қырым автономиясының 20 еллығы белгіленді. 1991 елның 20 ғынварында референдумда Ярым-Утрауда яшаушыларының 80% қатынашып, Қырым автономиясын тұрғызу үшін 93% халық дауыш берді. Соңынан Қырым бәйсіз Украина ішіндегі автономия деп тіркелді. Қырым Русияны кімі, Украинаны кімі деген бәхәсләр шул уақыттан берле тынмай. Бүгінде Ақ мәшһит бойлап рус милләтчілерінің тыныш урам жиындары узды. Олар Қырым рус жері деген шиғарлар тұтып шықты. Украинада соңғы президент сайлауынан соң хакимиетке регионнар партиясы вәкилләре килгәч, Қырым татарларының сәяси көші кимеде. Татарлар ятим қалды ди Қырым татарларының милли мәжлис рәисе Мустафа Жәмилоғлы.
Новая власть с автономией, сформировавшаяся после президентских выборов, это в основном образно выражается, можно сказать, оккупационная власть, потому что более 40% высших должностей занимают представители, привезенные из Донецкой области, а точнее из города Макеевки, родины вот этого премьер-министра Джарты. Дело доходит уже до такого абсурда, даже директоров кладбищ меняют на людей, привезенных из этой самой Макеевки.
Яңа хакимиятны Югары Рада депутаты Мәжлис рәисе Мустафа Жәмилоғлы оккупацион хакимият дип саный. Бу атада Мәжлис рәисе Киевта парламент утырышында катнашкан вакытта Кырым хөкүмәте башлыгы Василий Джарты телевидениедә ясаган чыгышында Кырым татарларын канунсыз алган җирләрне кире кайтарырга чакырды. Бу эшне Мәжлис рәисе оештыра ала диде Джарты. Моңа җавап итеп Кырым татарлары алган җирләрнең Кырымдагы барлык җирнең бер кичкенә генә өлешен тәшкил итүен һәм һәр жир кишерлигинең айрым тикшерүе кирәк, диде Мустафа Жәмилоғлы.
Ну, во-первых, я так и ответил, сказал, что такого рода вопросы обращениями по телевидению не решаются. По поводу этих земель, занятых, вынужденно занятых нашими соотечественниками, была создана специальная комиссия еще при правительстве Тимошенко. Эта комиссия выработала свои рекомендации. Там речь идет всего лишь о 1300 гектаров, которые заняты крымскими татарами, которые не имеют иной возможности. Надо детально по каждому участку разбираться. Но у него же еще и прозвучала нотка, что если они не уйдут, то мы применим силу. Если мы применим силу, это значит, можно предположить, что дальше будет происходить.
Джарды хөкүмәте канунсыз йортлар төзгән кешеләрне куа башласа, сезнең җавап нинди булачак дигән сорауга мәҗлес рәисе.
Мы вообще крымско-татарское национальное движение придерживается строго принципа ненасилия. Но когда будет грубое насилие в отношении крымских татар, сдержать при всем даже желании к мәҗлесе крымского народа, я думаю, будет очень трудно.
Кырым татар хәрәкәтендә дә бүленеш бар. Барлык көчләр мәҗлес тирәсендә генә тупланмый. Кичә Авдет исемле иҗтимагый оешма вәкилләре Киевта булган матбугат очрашуында, бүген Кырым автономиясе көнендә Кырым татарларын урам җыеннарында катнашмаска һәм хакимиятләр белән хезмәттәшлек итәргә чакырып белдерү ясады. Мәҗлесне алар халык мәнфәгатьләре ерак торган эш алымнары белән искергән оешма дип атады. Мәҗлес рәисе үзенә инде күптән бу урыннан китәргә кирәклеген яхшы аңлавын әйтә.
Я единственно соглашусь с этими людьми в том, что председатель Мәҗлеса слишком задержался на этом посту. И что надо его сменить. Но все мои попытки уйти в отставку, но, к сожалению, не набирают необходимого количества голосов. Я тоже за то, чтобы был новый председатель Мәҗлеса. Но если вот такие вот эти мелкие маргинальные группировки думают, что если с уходом председателя Медведева, с приходом другого, они будут пользоваться среди крымских татар большим вниманием, то это очень ошибочное заблуждение.
Мустафа Жемилоғлы бұл күндерде Анкарада. Кеше ол Түркия президенті Абдулла Гүл бүгін премьер-министр Режеп Тайып Эрдоған білен ұшырашты. Түркия жетекшілігіне ол Қырымда түзіліш, милли мәғариф, мәдениет һәм социал үлкедегі түрлі проектларда қызметтәшілік тәқдим етіп, оңай жауап алғанын білдірді.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Правда.
Тунистағы қоршылықларыны қобындырған уақиға 26 яшлік бір иратының өзін яндыруы дүниада зор шағылыш тапты. Буазиның өзіне қол салуы саяси іштәлік дейді ме? Яқын күн шығышта артқан интихар ұшырақлары турында Мәтин Қарышмасы толырақ етіп сөйлейді.
17 январда Мухаммед Буазиз исемне университет тәмамлаган эшсез яш Сиди Боузи шәһәр хакимият бинасы алдында басып үзен яндырды. Ул моны эшләү белән Төньяк Африкада киң күләмдә ут кабындырды. Протест чаралары янгын кебек тиз арада бөтен илгә һәм төбәккә тарала башлады. Буазиз соңыннан Тунис хакимиятын җимергән изге шәһит буларак аталды һәм аның тәэсирендә төбәктә башка кешеләрдә үзенә шашайвышта кул сала башлады. Вазизинің бу адымынан сын Джезайр, Моритания һәм Миссырда кимінде 8 кіші ұшаш қамәл білән өзін яндырды. Әйе, тарих бойынша қайбір кішілер саяси мақсатта өзіне кул салған. Мұның ин хаттарда із қалдырған өрнеге буддист руханиларының Вьетнамда қолға алу һәм үтіру ұшақларын протест үзіннен өзлерін яндыруы еді. Бұл күріні шулай ұк ене Қытай, Хиндистан һәм Советлар Бірлігі кібік иллерді де қабатланды. Яғни басым қорқы таратқан демократия болмаған хакимиятлер идаресінде болған кішілер ризасызлықларын білдіру үшін сыңғы адым боларақ бұл шараға мұражат ете ала. Шу исәптән хәбәрләрдә язучыларның ни өчен Буазизинең үзен үтерү гамәлен сәяси максат белән бәйләргә тырышуы аңлашыла да. Мондый вакыйгаларга сыңыннан сәяси мәгънә яисә символлар өстәлсә дә, чын барлыкта кайбер кешеләрнең асыл максаты аңлашылмый да кала. Бәлки интихар сәбәбе башка булырга мөмкин дигән уй килә башка. Университет тәмамлагандан соң иштаба алмыйча тилмергән Буазизе акча казану өчен бер арба табып урамда яшелчә җимес сатып акча казану башларга хыяллана. Ләкин аның бу хыялы узакка сузылмый, рәсмиләр сату лицензиясы булмау аркасында аның арбасына кул куя. Аларның бу җәзасы җигитне бөтенләй чарасыз хәлгә Упкунга итәрә. Ушашәвештә Төньяк Африка буенча үзенә кул салучылар да шулук, эшсезлек, зур депрессия кебек шәхси проблемалары булуы белдерелә. Бу уңайдан интихарлар артында сәяси илһам эзләү кай вакытта дөрес булмаска мөмкин. Икенчедән сәяси эштәлектә үзенә кул салганнар артларында үз максаты язылган сәяси белдерүләр калдыра. Ләкин Көньяк Африкада булган соңгы интихар очракларында кешеләр сәяси белдерүләр калдырмаган. Аларның үлү сәбәбе гадәттә белгисез. Интихарның сәбәбе кешеләрнең шарасыз хәлдә калуы булырга да мөмкин. Һәр ике очракта да кешеләрнең үзен үтерү өчен сайлаган усул зур бәхәсләр уята ала. Кайбер кешеләр фаҗигалерәк ис калдыру өчен үзен яндырып үтергәндә халык басымнарыннан кашарга теләгән Афганстанда кайбер хатын-кызлар мисалында кебек үзен таурсыз гына агоя исә дарулары белән үтерүне сайлый ала. Ләкин саясәт белән интихар арасында бөтенләй бәйләнеш булмаска мөмкин дигән караш дөрес булмас иде. Хөкүмәт өлешчә булса да ватандашларның психик сәламәтлеге өчен җаваплы. Әгәр ватандашлар җитәкчеләренә ышанмый башласа, ышаныч кимсә, үмид сүнә башлый. Нәтиҗәдә аның бу символик үлемендә җаваплылык янә җитәкчеләр кулында була.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Татарстан ішкі шлер министрлығының мақсус күшлері тәртіп соқларға шешнеға кетті. Оларың сәфәрі яңалық түгіл, әмі бірінші тапқыр олар білен Отақай Виталий Беляевті юлға шықты. Министрлық қоршында шлеуші Хәтір мәшіті имамы Харис Хазірет Салиғжан шеркі өхілінің кету хақында хабардар түгіл. Толырақ етіп ланыш харасы сөйлей.
Татарстан ішкі ішлер министрлігі мақсус кішілерін Чечняға бірінші тақыр Отақай зата бара. Вечерний Казан газетсі язуынша оланды кімдір құшқанға түгіл әуіз тілігі білен барыға болған, шынки харбилерге сәферді рухи ердем жетмей деп саны. Қайшандыр Виталий Беляев өзіде милицияда қызмет еткен, анлары бұл үшін ташлап, Қазан яндағы ауылда рухани вазифаларын башқарға тұтынған. Оның сөзлерінше инқилапқа қадар патша армиясында 4000-ге православ рухани болған, һәм алар соғышларда харбилерін азатып берген. Беляев фикрін қойнар нықтада ол ұшсіз ұтырмайашақ. Шынки суғышылар кенеткіне тәрі ұбы еласын өтергесі рехаммыны қыр шартларында башқарыға туры келеді ол. Шулайық Отақай үлгенлерге жиназа шығарға керек болырға мүмкінлігінде айте, шынки Татарстаннан кетушілер арасында да ол үшілер бұлғалы. Сынғы тапқыр мұндай хәл ұзған елінің ноябрында көзетілген еді. Пенжешәмбе шишнага китүче вәкилләр алар белән Отақай баруына шатлануын белдергән, чөнки хезмәтләре авыр булу сәбәпле рухи ярдәм кирәк булачак икән. Татарстан ишке эшләр министрлыгының махсус кешеләре белән шишнага берәр имамның китүе турында берни дә мәгълүмат юк. Министрлык каршында эшләүче Казанның Хәтер мәчете имамы хатибы Харис хәзрәт Салиғжан Отақайның китүенә бераз аптырап калды.
Малашы берни дә дин әһеленең киткәнен мин белмим. Шул җөмләдән Батюшканың киткәнен дә белмим. Мөмкин дә түгел, әгәр дә киткән очракта да, һәр вакытта да православ һәм ислам дине дин әһелләре бергә барырга тиеш һәм алар бергә булалар да. Ул очракта һәр вакытта минем белән киңәшәләр һәр без аңлашып, ә менә ничек ул киткән, мин сездән беренче мәртәбә ишетәм. Без бит сүз алып барабыз, шешен халкын саклау турында, сүз алып барабыз, Аллаһ табарак ва тааланың аяти кәлимәләрен үтәү турында. Без шешен мөселман халкына ярдәмгә барабыз, аларны җинаятьчы көчләрдән саклау өчен барабыз. Безнең бөтен максатыбыз шул. Безнең шешен җиренә баруыбызны, шешен җирендәге һәр кайсы мөселманнар шул җөмләдән дин әһелләре хуплап каршы алалар. Без анда тете барып, шешен халкы белән көрәш дигән сүзләр бөтенесе дә алар уйдырма ялган. Без шешен халкына ярдәмгә барабыз. Шул җөмләдән үзебездә дә мөселманлык турында Ислам тәгълиматының ни дәрәҗә югарылыгы ва шушы тәгълиматтан чыгып, без шушы халыкны яклау өчен барабыз.
Әмма кызганычка каршы менә безнең Татарстаннан китүче иркешләр арасында да үлүчеләр бар бит инде анда Чечняда.
Безнең үзебездән үлүчеләр бар, ләкин үлүчеләр алар ялгышлык белән үлүчеләр бар. Ә булай бездән тотып инде милиционерларны шешеннәр үтергән икән җөмлә андый бездә юк. Ну була ул. Бу елларда юк, элекке елларда бар иде.
Казанның Хәтер мәчет имам хатибы Харис хәзрәт Салиғжан сүзләренчә, алар Чечняга китүче вәкилләрне үгет нәсихәт белән үзләре затып җибәрә һәм кайбер кешеләрнең милиция эшләренә дин әһелләре тыкшынырга тиеш түгел дигән фикер белән ул килешмәвен әйтә.
Ландыш харасы ул булды. Русия президенты ярдәмчесе Аркадий Дворковичның студентларның стипендияләрен бетерү тәкъдимен Казаннар башка сыймаслык хәл дип бәяли. Казанда студентлар һәм укытучылар белән Саша Далгов сөйләште.
Президент ярдәмчесе Аркадий Дворкович студентларга стипендия түләүне бетереп, акча эшләү мөмкинлекләрен тудыру фикере белән чыкты. Аның фикеренчә, укудан соң уку йорты кафедрасында китапханәдә, кафеда эшләп була, тәрҗемәлек белән дә шөгыльләнеп була. КФУның татар филологиясы факультеты деканы урынбасары Радик Сабиров бу хәбәрне әле ишетмәгән булган. Шулай да моңа каршы, стипендия студентка укырга этәргеч бирә, факультет эшендә актив катнашучы укучыларга өстәмә акча да түләнә, ди Радик Сабиров.
Дөресен әйткәндә, менә хәсин әйткән бу фикергә мин үзем каршы киләм. Чөнки әгәр дә стипендия булмаса, инде шәхсия генә йөрү дисә, Беренчедән студентның укырга стимулы булмый, яхшы укучыларның инде күз алдында тотам. Яхшы укучылар нигездә шушы стипендия дип укыйлар. Әти-әнисендә ничек тә булса теге ярдәм алмыйча, чөнки укыган кешегә чыннан да мөмкинлекләр бар бүгенге көндә. Стипендия ала, әле стипендиясенә махсус премияләр язылып тора. Укуда актив катнашканнар өчен җәмәгать эшләрендә, спортта, мәдәният өлкәсендә Чөнки һәм шактый гына зур суммалар алалар. Ә булай эшләүгә килгәндә, менә студентлар бүгенге көндә университет студентлары булай да шактый эшлиләр. Һәм университет җитәкчелеге менә безнеке шәхсән һәм диге тәрбия эшләре буенча именно шушы юнәлеш буенча җаваплы кешеләр аларның эшләүләренә хәтта каршылар. Менә безнең җәй көннәрендә хәтта тулай тарафларда калмасыннар дип, диге авылларына башка шәһәрләргә кайтып китсеннәр дигән фәрманнар да була кайчак, чөнки алар өчен җәй көне бит җавап бирүче кеше юк. Ул андый диге алар эшли торган шул төнге клублар алар, мәсәлән, яки бакивишләр, алар бит җаваплылык тотмыйлар аның буенча. Кем әйтмешә, конвертта гына бирәләр күп очракта хезмәт хакын. Белмим инде, менә хәзер әйтергә дә белмим инде бу очракта. Ну, болай мин үзем каршы.
Ә менә күпме стипендия алар сездә студентлар? Шул 1300 ме, 1600?
1300 аның шул яхшы укуганнарына инде ул. Ләкин әйткәнчә, теге өстәмә тагын доплаталар да бар. Өстәмә доплаталары бик күп әле, надбавкалары. Әйткән бит, кемнәрдер, мәсәлән, социальнда, мәсәлән, бер әтисе юк икән, ул социаль стипендия алар. Ул социаль стипендия, ул елга бер семестрга бер тапкыр бирелә һәм ул почти 10 мең нәтиҗәсенә җыелган да, җыела ала-ала. Менә әйтәм бит, безнең башында студентлар төрле юнәлештә актив булганнар, булганнар, отличниклар, алар безнең хәтта айна 5-6 мең генә алып яшидер дип уйлыйм. Аннан соң хәер теге конкурслар, грантлар бар бит инде. Менә әйбәт укучыларга, белмим, мин дә әйбәт укучылар күзлегеннән карыйм. Теге начар укучыларны, белмим дә инде, начар укучыларны. Алар нәрсә эшли алсыннар инде, укучылар янында профессорларның ярдәмчеләре булып, аларга алай туры килсә, нәрсәм теге трудовой книжкалар ачарга туры килә, стажлар уже саналарга тиеш була, андайга вузлар барыр микән, белмим. Андай да палаталар булганча, мен булса, укытучыларның хезмәт хакын арттырырга бәлки мөмкинлек булса, шул ягын карарга кирәктер.
Дип белдерде Радик Сабиров. Казан финанс-иктисад институты студенты Альбина Сүләйманова стипендия бетерү тәкъдимен башына сыйдыра алмый. Чөнки аннан соң студентлар уку турында онытып эшли башлаячак. Бездә бер лекцияны да, семинарны да калдырырга ярамый. Шуңа күрә бик аз кеше эшләргә мөмкинлек таба. Стипендия сессияне әйбәт тапшыруга стимул да бит. Мәсәлән, менә бөтенесендә бишлегә бирсәм, стипендиям 1150 урнына 1650 сум була. Студентларның барысы да укырга шәһәр транспортында йөри. Безнең хәзерге стипендия шул чыгымнарны капларга булса да ярдәм итә. Гомумән, әгәр дә бу фикер яклау тапса, күп студентлар өчен төп эш уку булмас, диде Альбина Сүләйманова. Студентлар үзләре үк стипендияларының аз булуын яшерми, әмма юк-югында булса да ансы да ярап тора. Казан федераль университеты студенты Лиана Хәмәтова шундый фикердә.
Әлбәттә, мин моңа каршы инде, чөнки бер үк вакытта уку да, эшләү дә бик авыр. Акча кирәк. Стипендияның хакы әз булса да, барыбер файдасы бар иде. Хансыз калса бутылдай.
Лиана, менә син эшләп тә йөрдем дип әйттең, ими? Эшләү, уку, укуны алып бару, ул шактый авыр бит инде алай студентларга, бик авырга туры килә.
Авыр әйе, чөнки укуга да бирелеп булмый, тулысынчә. Уку бит инде хәзер безгә кирәгрәк, уку бетерергә кирәк. Шуңа эшләп йөргән вакытта укуга вакыт әз кала.
Диде Лиана Хәмәтова. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты студенты Азат Нурмөхәммәтов та башка студентлар фикерен хуплый. Стипендия бетерелсә, фән кешесе булырга теләүчеләргә авыр булачак дип саный.
Алла әгәрдә очныйда укыйлар икән, ни в коем случае бетерергә ярамый минемчә. Нәрсәгә инде, болай да мизерны бәяләр генә ала инде, әкемдеңдер бәлки научный эшләр шөгыльләнәсе киләдер, ә укая барасың. Укая бара, ул нәрсә эшләргә, файдалы акча алырга тиеш ул. Ул охрана торырга да, ияннары соң укырга да тиеш. Кемнәдер аспирантура кылас килә, мәсәлән. Анда и аннан соң патент соңа китерәчәк ул. Бөтен өстә. Ну, специалистларның начар булуына китерәчәк. Синең шул аспирант булып калучы теләгән кеше үзенең үзен сайлый торыр өчен башта охрана торачак. Укуына барачак. Аспирант булып эшләргә, укытырга, мәсәлән. Нәрсә инде ул? Ну, болай да ничә генә тием инде ул, болай да әз генә инде ул. Бер тип кенә элек шушы акчага күпме яшәп булган әти әйтә, менә без бер ай яшәйтте. Ә хаба, бер ай яшәргә. Слависе. Ну, мен өз карашым шундай да, но студенттер эшләргә тиешле бүтән кешеләрдән эшләтеп булмый, аны эшли торган кешесе бары бер эшли инде. Мәсәлән, мин эшләгәнем.
Диде Азат Нурмөхәммәтов. Аркадий Дворкович студентларга стипендия түләүне бетерү тәкъдимен әйткәч, интернет-форумнарда бу турыда фикер алышу башланды. Кайберәүләр Дворковичка хезмәт хакы бирүне туктату тәкъдимен дә белдергән. Соңгы вакытларда бәяләрнең үсүе студент кесәсенә сизелерлек суга. Узган ел ахырында транспорт бәяләренә дә бәяләр артты. Аның каравы стипендияларны арттыру турында түгел, бөтенләй бетерү сүзләре ишетелә.
Әзрәп карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акман.
Иракның Кербала шәһәре янында бомбалы 2 машина шартлаудан 45 кеше һәлак булды, кимендә 150 кеше яраланды. Бүген шулай ук Бакуба шәһәрендә бомба шартлап 3 кешене үтерде, 30лап кешене яралады. Кушма штатларга 4 көнлек дәүләт сафары белән килгән Кытай президенты Ху Чжинтао АКШ конгресс әгъзалары белән очраша. Кәсепчеләр белән очрашу өчен Чикагога китер алдыннан Чжинтао бүген шулай ук Вашингтонда Америка-Кытай мөнәсәбәтләре турында чыгыш ясый. Страсбургта Европа парламенты чыгарган резолюция Беларусьта оппозициягә каршы репрессияләрне хөкем итә һәм илдә яңа ирекле демократик сайлау үткәрергә чакыра. Резолюциядә шулай ук Беларусьның югары җитәкчеләренә Европа берлеге илләренә керүне тыю һәм Минскига халыкара валюта фонды аша ярдәмне тагын туктатып тору тәкъдим ителә. Россия Беларусьны арзанлы нефть белән тәэмин итеп, аңа 4 миллиард долларлык ярдәм күрсәтәчәк. Мәскәү шулай ук Беларусьта атом электр станциясе төзү өчен 6 миллиард доллар кредит бирергә әзер булуын да белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда 200-дән артык ширкәт үз хезмәткәрләренә 5,5 мең сум күләмендә дип билгеләнгән минималь хезмәт хакында түләми. Бу күпчелеге авыл хуҗалыгы оешмалары. Аның каравы Беларет районында Хыялдагы авыл төзелеше башлана. Байтулла Фаткуллина тыңлыйк.
Беларет районында яшәү кимәле каланыкның һис тә калышмаган авыл барлыкка киләсәк, бу турыда дәүләт органнары тарафыннан карар да кабул ителгән. Дәүләт йыелышы корылтае язгы сессияга утырышларында яңа авылның барлыкка килүе турында канун кабул итәргә тиеш. Сермән авылы советы биләмәһендә урынлашасак авылга Идел дигән исем кушасактар. Бу турыда Беларет районы авыл хакимиятләре башлыклары старостаһы Айтбай Әйюпов һөйләнә.
Сермән авыл советы авыл биләмәһендә яңа авыл барлыкка килде. Ошо юнәлештә Иш 2006 елдан бирле алып барыла. Максаты киләсәк буындар өчен бүтә уңайлыклары булган яшәү кимәле каланыкынан һис тә калышмаган матур авылга нигез салу. Авылның исеме матур Идел. Бу турыда авыл советының, Биләрт муниципаль район советының һәм Башкортстан президенты эргәндәге Башкортстан Республикасының административ территориаль төзелеше буенча комиссияның тиешле карарлары кабул ителде. Буласак авылның генераль планы эшләнде һәм җәмәгатьчелекне киң ялым итеп тикшергәндән соң үзгәрешләр индереп расланды. Ошо эшкә авыл биләмәһе бюджетыннан 1 миллион 722 сум сыгымдар капланды. 2011 елның февраль аенда Башкортстан Республикасының дәүләт йыелышы корылтайының яңа авыл барлыкка килү турында Башкортстан Республикасының законы кабул ителәсәк. Идел авылында 472 шәхси йорт, 600 укучыга исәпләнгән мәктәп, 150-170 урынлык балалар бакчасы, мәдәният йорты, физкультура-һауыктыру үдәге стадион, сауда комплексы төзү карала. Авылды тулыһынча үзләштерү вакыты якынча 30 ел. Проектка ярашлы бында мең ярым кеше яшәйсәк дип күдаллана. Яшәү шарттары яхшыртуга мохтаҗ дип танылган яшьләргә оша авылда 2010 елда шәхси йорт төзү өчен 35 йер биләмәһе бушлай бүленде. Ә 28 майда беренче йортка нигез салынды. Бу авылда яшәүчеләр эш урыннары белән дә тулыһынча тәэмин ителәсәк. Әлеге вакытта киләчәге бик өметле күренгән йылылык хаклау материаллары итештерү предприятиеләре өчен Шатыр авылында базальт карьеры асу һәм Яндык авылы янында ошоруданы байыктыру фабрикасын төзү проекты тормышка ашырыла башланы. Ә инде кара мәрмәр карьеры нигезендә табигый таш эшкәртү заводында эш башлаган ошо ике проект буенча 250-300 эш урыны барлыкка киләчәк. Шуңа өстәп әйтергә кирәк, урындагы үзидарә органнарындагы хезмәткә түләү кимәле белемле яшьләрне эшкә алып итү мөмкинлеген бирмәй. Әйтәйек, җир буенча белгечнең эш хакы нибары 5000 сум. Ошо хезмәт хакына кем генә хезмәтле эшләһен инде. Минемчә, авыл хакимияте хезмәткәрләренең эш хакын кимендә 3 тапкырга күтәрү кирәк дип исәпләйм. Бу турала без муниципаль берәмәкләрнең 3-нче съездында ла тәкъдим кереткәйнек. Чөнки моны яшьләр киләләр бит, ул белемле, моны минең әле специалист та юк теге землеустроительствәдән. Кем 5000-гә эшләп бирһен? Шул эште үзем
Белорет районы авыл хакимиятләре башлыклары старостаһы Айыкбай Әйюпов яңа барлыкка киләсәк Идел авылы турында һөйләне.
Азатлык радиосы Уфа.
Республикала кайбер оешма хуҗалыклар президент указын үтәргә ашыкмый. Мәгълүм булуынча 2011 ел башыннан Башкортстанда минималь эш хакы 5500 сумдан билдәләнде. Әмма әлегә тиклем 230-дан ашу эш бирүче ошо килешүгә кушылмаган. Уларның күпселеге авыл хуҗалыгы ширкәтләре. Аграр оешмалар бына былтырга корылык аркаһында зур югалтуларга бәйле аңлата. Авыл хуҗалыгы ширкәтләреннән тыш Рәсәй почтаһының Башкортстан буенча идаралыгы һәм Сакмагыш кирбез заводы ла минималь хезмәт хакын арттырудан баш тарта. Әле хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча 3 яклы комиссия бындай оешмалар итәкселәре менән һөйләшүләр алып бара дип хәбәр итәләр республика хөкүмәтенең матбугат хезмәтенән. Әйтелүенсә, 232 ширкәтнең күпселеге 230-ы авыл хуҗалыгы оешмалары. Бүздәк районында, мәсәлән, 13 хуҗалык аксаны арттыра алмай. Корылыктан иң нык зыян күрүчеләр исемлегендә Бүздәктә бар. Авыл хуҗалыгы идаралыгы итәксеһе Рим Нугыманов эш хакын арттыруга каршы сыгауга аңлатма бирде.
Да, безнең 13 Бүздәктә, ул бөтен районда да, без бака бөтен хозяйстварда принимать итмәде. Безнең 4 хозяйствоны принимать иттеләр. Калганнары пока елазагына хәтле, менә шу елның шулай килү аркасында пока воздержались. Ну, бездә эш хакы түбәнде бәйтә алмыйм. Эш хакы тик эш хакын мәсьәләтү генә түгел, вакытында бирү дә кирәк бит. Эш хакының булай без ортада калып бармайбыз, вакытында практик түләнә бара. Где-то район мыйса бүген средний месячный зарплата 6000 артыграк. Шулай булгач, мин инде пока авыл халкы өчен түбән дип югары дип әйтеп булмый. Ну, быелгы ел өчен без аның вакытында төрергә кирәк. Ну, быелга соглашениега без шул үлеш хозяйство пока әз генә вазирәләрбез. Ну, бару без аны октябрь айыннан ул керәчәк. Яңа урожайдан атлаштып тордык, ну 1 октябрьдан шушы не керәчәк.
Яңа сәшәк.
Бу сорауга менә шундый ответ.
Башкортстандагы элемтә һәм киң коммуникациялар министрлыгы менән элемтә мәгълүмат технологиялары һәм киң коммуникацияларны күзәтү федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы үзара килешүгә кул куйды. Документ ике ведомство арасында хезмәттәшлекне ныгыту, Башкортстан биләмәләрендә элемтәгә мәгълүмат технологияларына бәйле Россия кануниятын үтәлешен күзәтүне максат итеп куя. Канундар арасында гражданнар турында шәхси мәгълүматларга бәйле хәл бар. Канун быел июльдан тулыһынча гамәлгә инә. Уга ярашлы кешеләр турында мәгълүматлар яйган барлык оешмалар ошо турала алдан белдереп заявка бирергә тиеш. Бу исемлектә дәүләт, муниципаль һәм коммерция оешмалары, поликлиника, дәваханалар да, эре магазин селтәрләре, дисконт картаһы бирүчеләр дә бар. Республиканың элемтә һәм киң мәгълүмат министры Борис Малкаядов әйтүенсә, канун буенча гражданнар турында мәгълүматларны башкаларга бирергә ярамый.
Кешеләр белергә тиеш, персональный данныйларга нимә арнала һәм ул персональный данныйлар менән нисек кулланырга була. Бөте организациялар кешенең данныйларын алган адрес, исем, фамилияһы, яшәгән урыны шул йыеп тараткан организациялар аларга закондын талаплары була. Дисконт карталар менен эшләгән бөтә магазиннар алар шул законга карата эшләргә тиешләр.
Башкортстанның элемтә һәм киң мәгълүмат министры Борис Милкаедов персональ мәгълүматлар турында канунга аңлатмалар бирде. Башкортстан Үзәк һайлау комиссиясе рәисе вазифаһына кандидатуралар карала. Комиссияның баға тикілімге етәксі Рәмил Мәжитов икінсі ешкә күсіл сәбәпілі бал орын әлігі бұш қала. Рәсей өзәк хайлау комиссияға ұлтарышында бұл вәкәләттәрді Хайдар Валиевқа тапшыру мәсәләһе қаралды. Мәскәу оның кандидатурасын хупланы. Башҡортостан өлкә һайлау комиссияһы рәйесе яшерен тауыш биреү юлы менән ошо арала һайланасаҡ. Хайдар Валиевҡа 52 йәш. Ул Әбелил районында тыуған, 2008 йылдан Башҡортостан президенты ҡарамағындағы дәүләт хеҙмәте һәм идаралыҡ академияһында проректор булып эшләй. Юридик фәндәр кандидаты. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Сишәмбе көнне Русиянең мөфтиләр шурасында мөфти Рауил хәзрәт Гайнетдин, мөселман оешмалары җитәкчеләре, дин әһелләре, милли автономия башлыклары, хакимият вәкилләре, галимнәр, сәясәтчеләр һәм эшкуарлар белән очрашты. Көн тәртибендә иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булып, милләтара, динара киеренкелек куркынычын кимету юллары турында фикер алышу иде. Ул очрашуда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Бу очрашуда атап әйткәндә күренекле танылган милләттәшләр катнаштылар арасында данлыклы хирург Ринат Акчурин, армия генералы Мәхмүд Гәрәев, Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин, Коръәни Кәримне русчага тәрҗемә иткән Валерия Порохова, Русия герое милләте белән үзбәк булган космонавт Салиҗан Шәрипов, Дәүләт Думасының хезмәт һәм социаль сәясәт комитеты әгъзасы Адалби Чхагошев, Русия мөһаҗирләре федерациясе җитәкчесе Мәҗумдар Мөхәммәтәмин, Азербайҗан милли мәдәни автономиясе рәисе Сүйүн Садыков һәм башкалар барлыгы 50-гә якын кеше катнашты. Мөфтиләр шурасы рәисе сүзләренә караганда, бүгенге көндә исламны, кавказлыларны күрәлмәүчәнлек гадәттәгедән дә югары дәрәҗәдә кала бирә. Һәм ул булай диде: "Бүген Россия президенты да илнең премьер-министры да демократик дәүләт төзелеше барган бер мәлдә гражданлык килешүчәнлеген, халыкларның үзара татулыкны саклауларын бердән булуын таләп итәләр. Ләкин узган якшәмбедә генә 30-га якын яшь кешеләр Җәмик мәчете янында өйлә намазы вакытында Русия урыслар өчен мәчетләр төзелешенә юл куймыйбыз дигән шигарьләр кычкырып тордылар. Ул хәтта мәчет эчендәге намаз укучыларга да ишетелеп торды. Андый шигарьләр хәзер асфальтларга да языла башлады. Без үз илебездә яшибез, безнең башка ватан юк, безнең бабайлар, әтиләр дә шушы ил өчен каннарын түккән. Авар шагыйре Расул Гамзатов сүзләрен китереп ул: "Без Русиягә үз теләгебез белән кермәдек һәм үз теләгебез белән чыкмаячакбыз да" диде. Ул шулай ук Мәскәү бөтен Русия өчен үрнәк булып тора дип белдерде һәм монда булган хәлләрне төбәкләр дә кабатлый башлый диде. Һәм ул Владимир Путинның Русиядә бер кешедә дә, бер милләттә дә үзе өчен курку хисләре булмаска тиеш, һәр дин үзен уңайлы хис итәргә тиеш дигән сүзләрен китерде. Премьер сүзләренә караганда, бу эшләрдә зур роль иҗтимагый оешмаларга бирелә. Шушы уңайдан киңәшмәдә катнашучылар бөтен Русия мөселман форумы уздырырга кирәклеге турында тәкъдим ясадылар. Бу хакта Ринат Акчурин булай диде:
"Большая часть нашего религиозного сообщества относится к христианам. Второе по количеству – это мусульмане. И если мы не будем собираться за круглым столом представителей иудейства, христианства, ислама и обсуждать, как с этим бороться, в одиночку никто ничего не решит. Необходима конференция, внутрироссийская конференция, которая позволит нам безбоязненно приглашать гостей из любой другой страны, понимая, что здесь, в этой стране, обеспечены все гарантии любому верующему человеку.
Әгәр дә илдә шундый күрәлмәүчәнлек киеренкелеге бар икән, аны тәртип урнаштыручы махсус оешмалар кайгыртырга тиеш. Ислам дине, мөселманнар, христианнардан соң Русиядә икенче урында торган дин. Алар Русия дәүләтчелеген оештыруда катнашучылар. Тарихка күз салсак, бу хакта 18-19 гасыр кануннарында да язылган. Бу киеренкелекне бетерер өчен Русияның үз ишендә барлык диннәр катнашында зур форум уздырырга кирәк. Чөнки бу хәл безнең генә проблема түгел, диде Рина Так Чурин. Шығыш ясаучылар шулай ук Русияда ислам темасына багышланган газета, журналларда чыгарга тиеш. Алар мәчетләргә генә түгел, киң даирәгә таратылырга, исламны, Коръәнне аңлатучы матбугат чыганагы булырга тиеш дип белдерделәр. Андый газета, журналлар Европа илләрендә һәр даим чыгып килә, диделәр алар. Рауил хәзрәт Гайнетдин шулай ук май аенда Мәскәүдә Европа мөселманнары форумы узарга планлаштырыла дип тә белдерде. Ул шулай ук узган ел мөфтиләр шурасы катнашында алар оештырылуы белән үткәрелгән чаралар хакында да әйтеп узды.
Дұрыстан да бүгінгі ұшырашу ол біздің мұсылман жамағатшылығы алдында мұхим бір уақиғалардан деп санарға керек. Чүнкі біз бары тек кішкенегіне мәселелерін түгіл, ғымумен Россияның келешегі, Россияда мұсылман халықларының тұта тұрған ролі, һәм біздің балаларымыз, аларының язмышы, аларының келешегі нешік болашақ, шул торыда қайғырту, шул торыда ойлану, фикір алыш шу жиынын үткәрдік. Бу шырашуны мен тілім регуляр рәуіште үткәрлі тұрған болса еді дейіп, чүнкі біздің мұсылман халықларының бек ақыл иелері, фикір иелері көп, алар өзлерінің тағдимлерін, алар өзлерінің кеңешлерін дин үйішмасы жетекшісіне әлбәтті берірге тиешілер, һәм менім аларыны қызметтешілікке шақыруым да ол шуны көрсетті. Біз ялғыз дин әһелләрегіне түрлі мәселелер білен күрешірге тиешілі түгіл, біз бірлікте мұсылман халықлары, кин жамағатшылық, біздің ғалимлеріміз, біздің язушыларымыз, біздің культура қызметкерлеріміз, біздің журналистларымыз, біздің юристларымыз, біздің врачларымыз, алар дин әһелләре білен ішләудан қорықмасқа тиешілер, керісінше бірлікте біз ішлерге тиеш. Әйтесім келі, біздің Россия герои космонавт Салижан Шарипович қатнашуы, генерал армии Махмуд Ахметович Гараевтың қатнашуы, академик Ренат Сулейманович Акчуриннің қатнашуы, һәм түрлі бередегі федерацияларының, культура автономияларының башлықларының қатнашуы бұл көрсетті, біздің халқымыздың бірлігі, біз мұсылмандардың бірлігі оларға тиеш екенлік. Ең әһәмиетлісі, бір кім біздің бүгінгі күн тәртібіне қойылған мәселелерге бейтарап түгіл, жанлары білен, көңілдері білен алар ярдәм итерге пайдалы боларға тырышалар.
Рауль хазрет, шулай ук узган елның ноябрь айынан Русияда Иершин аша ислам телевидениесе тапшыруларын эфирга чыгару үстүндө да эш бара деп билдирди.
Дүрүстөн да биз Россияда биринчи телевизион каналына Спутник аркылы эфирга чыгардык. Хәзер инде ноябрьдин ортасынан башлап ай ярымнан артык 2 ай була инде биздин сигналларыбыз кабул ителе, аны техниклар махсус тикшерәләр, кайсы регионнарга, кайсы территорияларына біз үзебез алалабыз.
Кайсы каналда һәм ничек дип аталар? Ничек шу табарга була?
Бу каналда түгел. Бу булачак киләчәктә Триколор системасындагы программада безне эфирга чыгаручы ул Газпромның Royal.com спутник системасы. Без Royal.com белән договор төзедек. Алар безгә үзләренең спутник системасының мүмкіншіліклерін бирелер, һәм біз шуның білән файдаланып, өзі біздің хазірләген программаларыбызны эфирға шығарашамыз.
Неше сағатлік?
Бұ тәулігіне 24 сағат ішлей тұрған.
Шулай итеп, Рауль хазірәді ғайнеттен сөзлеріне қорағанда, тезден Русияның ислам телевидениесі 24 сағат дауам ете тұрған өзінің тапшыруларын башлаяшақ. Назифа Каримова, Азатлық радиосы, Мәскәу.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Шит ят җирләрдән Татарстанга кайтучы татарлар булса да, аларны республикада кучак җәеп каршы алучы күренми. Алар бигрәк тә шит илләрдән булсалар, проблемаларны тагын да катлаулана төшә. Нәкъ менә Төркменстаннан 3 баласы белән Казанга күченеп кайткан Илмира Бегиндикова мисалында булганы кебек. Самарда туып, Төркменстанда яшәгән һәм хәзер Казанда эшләүче татар кешесенең хәлләре белән якынрак хәбәрчебез Райнур Шакир таныштыра.
Мин үзем тумышым буенча Самардан дип сүзен башлады Илмира Бегендикова. Әтиянесе Советлар Берлеге заманында югары оқу йортын тәмамлагач эш буенча Түркменстанга җибәрелгән. Ул вакытта аңа 5 сеңлесенә яш ярым булган. Әнием күптән вафат инде. Тик аның мөмкинлегегез булуга ук ватаныбыз булган Татарстанга кайтырга тырышыгыз дигән сүзләрен гел исемдә йөрттем ди ул. Илмира Бегендикова 2003 елда тәвәккәлләп 3 баласы белән бөтенләйгә дип Казанга кайтып төшкән. Ул вакытта инде тормыш иптәшеннән дә аерылган булган. әйттейік, Илмира қазір Русия паспорты алмай азаплана. Үйімні де үй керек ярақларында Түркменстанда қалдырдым. Нешікті Татарстанда тұрмышымны жайлармын деп ойладым. Әмі шеттен қайтушыларға мұнда бек ауыр екен. Беректе ватандаш болу мәселесінде. Ярыялы достарым бірінші уақытта ярдәм қолын созды. Ішке орнашырға болаштылар дей Илмира ханым. Ол қазір Чехов базарында киім тігуші болып ішей. Әмі паспорты болмағаш, шәқси ішмәкер болуға қорамыстан банктан кредит та ола алмай екен.
Достар, подружкаларым енді так первое время ярдәм берділәр, конечно, квартира снимать етергә. Эш таптылар сразу. Эшләп башладым сразу. Эштән куркмым без. Була акрын-акрын балаларны көтәреп, конечно, но шундый мучениеләрне күрдем менә монда, уйламадым. Мин уйладым, что немножко хотя бы ярдәм бирәләр. Абсолютно внимание кая гына только мин язмадым. Ярдәм бергә социаль служба абсолютно мин бер регистрациядан икенче регистрацияга йөрдем.
Ә сезгә нинди ярдәм кирәк?
Хотя бы гражданство меня. Уезжим как-нибудь кутерлем. Меня вот заслуженные хотя бы гражданство берсилер.
Они еще себе гражданство бирмилер.
Бирмилер, значит, не заслужила, значит, не знаю. Мимандат был масса мимандат олдым. Место рождения, вот Днепропетровск, бетен нарсена бозда, конечно. Они им практика китты Днепропетровска, анда мин толдым. А так был масса Самара, да, архивларда бетен данным бар. Меня улица Победы яшадым. Уезжим даже хазарда барсам табам урамна, да табам садик да табам бетен нәрсәм табам.
Сез менә бу ватандашлар өчен кайда мөрәҗәгать итегез?
ОФМС, конечно, ОФМС. Килеп менә 2005 елга да только смогла сдать документы на время проживания.
Федераль миграция хезмәтенең Татарстан идарәсе Илмира Бегендикованың ватандашлык мөрәҗәгатен 2009 елга кадәр гел кешектереп килгән. Ә инде әлеге елда ватандаш булам дигәндә генә аның фамилиясе буенча проблем килеп чыккан.
Все равно гражданство получить так и не смогла. 2009 елда әйттеләр, что июльгәчә тапшырыгыз, пожалуйста, гражданствога. Вактында тапшырыгыз, аннар уже жесткий закон була. Гражданство бирмиләр, потом уже время проживания гына була.
Ә сез тапшырдыгызмы соң шул вакытта?
Мин дә уже җыйнадым полностью документларны, даже в долг акчаны алып, сездә ди разночтение фамилия у вас. Сез килдегез паспорт да бер фамилия тора, а да айлыш хакында свидетельство да язылан минем девичья фамилия. И в таких случаях разнобой фамилиях идет. Мы там, ну, через серый берегис, может, как-то решать итегис. Или мегатлар бер выход бар. Берегис, пожалуйста, анта запрос, наверное, дуслар, скалгандер. Запрос берегис, мы там, да, паспортный стол, да, минем подругам утран.
Туркменстанда.
Да, и соседка, и уларда бите древний какой-то вахат тугель бить. Шляп беляляр, а это Эльмира, син, пожалуйста, гафует. Мин официальный органлар пока запрос бирмәсәләр, мин сиңа вот ответ бирә белмим. Булмасам, ачык кирәк иде вот, что минем туркменский паспортым бирелгән за счет СССРовского. И аның номер и сериясы булырга тиеш иде вот. Хотя бы пусть телеграфируют әйттеләр.
Ә мондагылар запрос җибәрмиләр булып чыга.
Татарстан җибәрмәде, ОФМС җибәрмәде бу запросны. Миңа әйттеләр, син үзең җибәр дип. Ну мин бит физическое лицо, миңа бит запроска никто отвечать итмиләр. Анда да тоже очень строго. Все следится по закону. Если УФМС, или посольство, или паспортный стол, хотя бы паспортный стол, берсеннар запрос.
Ди Ильмира Бегендикова. Федераль миграция хизмәтенең Татарстан бүлеге Түркменстанга рәсми сорауны ник җибәрми соң дигәнгә Бегендикова болай дип җавап бирә.
Әйтмәделәр. Без җибәреп белмибез анды республикаларга. Минем әйтәм бит, все равно безләр без төлибез госпошлина, все. Мин уйладым, что вот за это все платим, за ваши издержки, пожалуйста. Җыладым да инде, просила, конечно, но, к сожалению, мине берсе дә ишетмәде. Хатларымга вот ни один чиновник, миңа вот Чегачилар әйтәләр, вы не гражданка, извините, пожалуйста, вы не к нам. Шундай сүзләрдә вот хәзергәчә ишетәм. Үзем татарка булып, үзем уроженка Российской Федерации булып. Тагын инде хәзер миңа вид на жительство тапшырырга, дәме? Тагы 5 ел без гражданства, тагы 5 ел из барака в барак, и концовка уже сама знаю. Буду инвалидом или психбольной. Вот государству, наверное, выгодно держать вот меня в психбольнице и платить, чем один раз помочь и все.
Тагы 5 ел ватандаш булмыйча барактан баракка күченеп йөрү кая китереп чыгарыр, моны мин яхшы беләм. Болай барса, мин я инвалид булачакмын, я инде психик авыруга әйләнәчәкмен. Дәүләткә бер тапкыр ярдәм итүгә караганда, мине хастаханәләрдә тоту файдалы микәнне соңды, Эльмира Бегендикова күңеле тула.
18 яшьлек кызым менә монда бу кагаз белән җире бетен җиде. Киләләрендә, конечно, пожалуйста, даже симка алып булмый. Элементарны. Везде стресс, везде нервные ситуации.
Кашан илдән куып чыгарлар дип көтәсез, шулай бит?
Теперь уже да. Наверное, Татарстанга нормальны кешеләр нәрне кирәкме, мин уже так думаю. Потому что кая гына язганым юк, никакой ответ или отказ. Наверное, вот такой нормальный кешеләр, наверное, трудолюбивый кешеләр, наверное, кирәкме монда.
Дип кызының паспорт урынына бирелгән пишәтле кәгазен күрсәтә. Инде миңа ватандашлык бирмәсәләр дә, 3 балама гына булса да паспорт бирсеннәр иде. Без бит бер каяда китергә җыенмыйбыз. Үз ватаныбызда ватандаш булып яшәргә телибез дип сүзен йомгаклый Эльмира Бегендикова.
Самарда туып Түркменстанда яшәгән һәм хәзер Казанда эшләүче татар кешесе Эльмира Бегендикованың хаманда Россия ватандашлыгы ала алмый йөрүе турында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
Һәм тапшыруыбыз ахырында сезне сәяхәткә чакырабыз. Казан сәяхәтләр бюросы дип аталган турширкәт Явуз Иванның Казанны алу кыйссасы дип исемләнгән 3 көнлек сәяхәт тәкъдим итә. Ул мәктәп укучыларына исәпләнгән. Яшьләр эшләре, спорт һәм туристик министрлыгы үткәргән ел йомгакларында әлеге проект өчен турширкәткә 2010 елның иң яхшы тур проекты дип атап бәйгедә җиңгән өчен акчалата бүләк тә биргәннәр. Республиканың күренекле шәхесләре мондый исемдә сәяхәт тәкъдим итү әхлак кысаларына сыймый. Наил Аланны тыңлыйк.
Явуз Иванның Казанны алу кыссасы исемендәге туристлык маршруты Татарстанның 2010 елда тур индустриядәге иң яхшы проектларның берсе буларак премия алган. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгының матбугат хезмәте белгече Алия Шарапова сүзләренчә, 21-нче гасыр туризмы дип аталган бәйгенең жюриенда татарлар да булган. Аларның берсе республиканың туристлык ассоциациясе башлыгы Рамил Мифтахов. Әлеге маршрутның исеменә мөнәсәбәттә беркем дә нигә алай аталган дигән сорау куймаган. Әлеге сәяхәт программын әзерләгән Казан сәяхәтләр бюросы, аны икенче төрле Казанское бюро путешествий, ягъни ООО Алена депутатлар бу проект өчен премия дә алды. Һәм бу 3 көнлек туристлык маршрутын ул бөтен Россиягә мәктәп укучыларыннан торган төркемнәр өчен тәкъдим итә. Татарстан Дәүләт Шурасының Мәдәният, Мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев сүзләренчә, әлеге туристлык маршруты балаларны сәясәттә катнаштыруның бер алымы булып тора.
Тарихның иң катлаулы чорыннан акча эшләргә тырышу, балаларга күрсәтеп, спекуляция ясарга тырышу. Бу бер нинди әхлак кысаларына сыяфыган нәрсәсе бу. Беренче ямында чыннан да турдан-туры сәясәт килеп катнаша. Ә безнең бит законнарыбыз буенча да үзебезнең язылмаган законнарыбыз, язылган законнарыбыз буенча да балаларны сәясәткә катнаштыру бездә тыела. Ул бер кайда да хупланмый. Ә монда инде турдан-туры милләтара мөнәсәбәт килеп чыга, калкып чыга, ә ул инде турдан-туры сәясәт. Кайсы якта гына килеп карасаң да бу безнең файдага, Татарстан файдасына, татар халкы файдасына, рус халкы файдасына һәм гомумән Россиядәге милләтләр файдасына түгел.
Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы үткәргән бәйгедә Явуз Иванның Казанны алу кыссасы «Сказ о том, как Иван Грозный Казань брал» дип аталган сәяхәт маршрутының җиңүе һәм атамасына килгәндә, Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов соңрак булырга кирәк иде ди. Алия Шарапова маршрут алай аталса да, эчтәлеге аның бөтенләй башка дип министрлыкны һәм турны әзерләүчеләрне акларга тырышты.
Смысл был в том, что вообще этим маршрутом эти авторы хотели показать, что эта программа рассказывает о важнейших событиях истории России, Казанского ханства именно. И вот это...
Бу турны әзерләүчеләрнең максаты Русия тарихында Казан ханлыгы турында сөйләү. Сәяхәтчеләр ул вакытлардагы вакыйгалар булган урыннарны үз күзләре белән күрә ала һәм аларга тарихны сөйләячәкләр. Нәтиҗәдә татар халкы ничек Русия тарихына йогынты ясаганны да белә алачаклар.
То есть как татарский народ повлиял на историю России, то есть менә шулайрак.
Белгілі болғанша тарихны бигрәк тә мәктәп балаларына төрлечә тәкъдим итеп була. Явыз Иван Казанны басып алганда татарларның каннары елгалар саман аккан дип тә сөйләргә мөмкин. Шулай ук Русия үзен көчәйтү өчен Казан ханлыгын да яу белән кушкан дип тә әйтергә була. Һәр әйтелгән сүз баланың күңеленә тәсир ясамый калмый. Башка версияләрдә китерү шикләнмәгән. Явыз Иванның Казанны алу кыйссасы дип аталган маршрутны әзерләүчеләр тарихны дөрес итеп бирү я булмаса бирмәүдә җаваплылыкны үз исләренә алырга теләми. Казан сәяхәтләр бюросы тур ширкәтендә эшләүче Ольга сүзләренчә, алар бу маршрутны ширкәттәгеләр белән бергәләп эшләгәннәр. Татар төркеме килсә, аларның милли хисләренә тискәре йыгынты ясамасмы дигән сорауны бирәм мин аңа.
Если вы не будете сильно к этому, ну так относиться, то есть будете проще к этому относиться, я думаю, что вам доступно все объяснят и ничем вас не заденут.
Әгәр сез моңа артык исегез китмичә генә карасагыз, сезгә яхшы итеп аңлатырлар һәм мул күңелегезгә тимәячәк.
Явыз Иван басып алучы буларак тәкъдим итләме әллә башка ягы белән ачыламы дигән сорауга Ольга ансы экскурсия үткәрүчедән торачак инде дип җавап бирде.
Зависит от того, какой у вас будет экскурсовод.
Яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрлыгы исә экскурсия үткәрүчеләрнең һәр сүзе расланган һәм сөйләргә рөхсәт алынган булырга тиеш ди. Яңа ел алдыннан гына ике министрлык, мәдәният министрлыгы да үткәргән туристларның яшәеш шелтәренә багышланган утырыш вакытында экскурсияләр һәм аларны үткәрүчеләрнең ниләр сөйләвенең контрольдә булмавы турында да әйтелгән иде. Шушы кыска гына вакыт эчендә Татарстанда үткәрелә торган бөтен экскурсияләрдә рәсми рөхсәт алып өлгергәнмени дигән сорау да туа. Әйткән сүз аткан ук ди халык. Халык язучысы, Дәүләт шурасы депутаты Туфан Миңнуллин фикренчә, әлеге хәл мондый исемдәге маршрутка 2010 елның иң яхшы проекты дип премия бирү карары чыгарган чиновникларның үтә дә надан икәнлеген күрсәтә.
Әгәр бу Татарстанны һәм аның инде төрле урыннарын, тарихи урыннарын күрсәтү максатыннан икән, бу исемнән дә әшәкерәк исемне табып булмый.
Дип белдерә Туфан Миңнуллин. Разил Вәлиев исә бүген бер-береңне аңлап, тату яшәү турында сөйләгәндә, мондый исемле сәяхәт маршрутын мактап бүләкләү халыклар арасындагы мөнәсәбәтләрне кискенләштерү өчен махсус эшләнгән кебек тоела, ди.
Балаларга инде шушы яшьтән, бала яшьтән үк татар халкы белән рус халкы арасында булган бәрелешләрне күрсәтү, кичкенә дә бүгенгендә менә бу дуслыкка, татулыкка ярдәм итәр дип уйламыйм мин. Казанның тарихы бик бай, анда бит ул Иван Грозныйны алганнан гына тормый. Безнең бөек ханнарыбыз бар, безнең бөек тарихыбыз бар, безнең бөек дәүләтләребез бар, безнең атаклы шәхесләребез бар, безнең тарихи һәйкәлләребез бар бер дигән Болгар булсын, шул Казан Кремле булсын, Сөембикә мәнарасы булсын, анда Хуш Шәриф мәчете булсын, элеккесен, бүгенгесе. Гомумән безнең халыкка сөйләрлек, бигрәк тә балаларга сөйләрлек урыннарыбыз да, тарихыбыз да, вакыйгаларыбыз да җитәрлек. Ни өчен менә шундый тарихның иң кара өлешен сайлап алып, балаларга тәкъдим иткәннәрдер, бу миңа бер ничек тамаша.
Дип белдерде Разил Вәлиев.
Явыз Иванның Казанны алу кыйссасы дип исемләнгән сәяхәт турында Наилалдан сөйләдем. Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга тарихи сәхифәне тәкъдим итәбез. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез сезгә. Бүген 7-нче тапшыруны тыңлагыз.
Татар башкортта чын мәгънәсендә буржуазия сыйныфы булган дип әйтү бәлки дөресек булмас. Шиксез, татар байлары, фабрикантлары, хөнәрхәнә һәм кибет хуҗалары турында сөйләргә мөмкин, ләкин алар да гади татар башкортлар кебек үк милли изүгә дучар була. Әйтик, аларның рус фабрикантлары белән бер тигез көндәшлек итүен тоткарлаучы канунлар һәм фәрманнар байтак чыгарылган. Ягъни, татар башкортның байы да, фәкыйре дә патша хакимияте күзлегеннән караганда бер үк дәрәҗәдә шикле кеше булган.
Тик шулай да, татарлар арасында шикләнгән мөмкинлекләрдән файдалану аркасында булса да, урыслар белән ярышырлык сәүдәгәрләр сыйныфы барлыкка килгән. Казанда Арысланов, Үтәмешев, Азимов, Сәйдәшев кебек сәүдәгәрләр танылган. Күп кенә татарлар уак сәүдә белән шөгыльләнгән, кешерәк остаханәләр тоткан. Мәсәлән, Самардагы һөнәрханәләрнең шактыйын татарлар тотканы, иң танылган уак сәүдәгәрләрнең берсе Мортазин булганы билгеле. Астраханда бер туган яһудиннар Иран белән сәүдә иткәннәр. Сембердә Бахшев, Абушевлар атаклы сәүдәгәрләрдән исәпләнгән. Абушевның 1913 елда татарлар өчен мәктәп төзетергәне дә мәгълүм.
Ырымбурда татар сәүдәгәрләре башкарган сәүдә эшләре күләменең 50% мәшһүр бер туган Хөсәйиновларга туры килгән. Акчалата бу процентлар 16 миллиард сум тәшкил иткән. Гомумән, Ырымбур һәм Уфа губерналарында халыкның якынча 6% теге яки бу төр сәүдә белән шөгыльләнгән. Олар 33 авылда һәр ел билгеле бер вакытта ярминкәләр оештырган. Алардан тыш ихтиҗга карап башка ярминкәләр дә уздырылган. Мәсәлән, 1911 елда Уфада 151 шундый ярминкә оештырылган. Рәсми бер документның эчтәлегенә караганда, Сембер өязенең Шембелей һәм Петриалексинск волостьларында яшәүче күп кенә кешеләр елның билгеле бер көннәрендә сәүдә итү өчен читкә китә торган булган. Кайбер волостьларда балы һәм урта яшьтәге бөтен халык сәүдә белән шөгыльләнгән. Ләкин бу мәгълүматлар татарлар бары тик сату итеп көн күргән яки сәүдә белән шөгыльләнгән, һәркем бай яки урта хәле булган дигән сүз түгел. 1879 елгы халык санын алу нәтиҗәләренә караганда 47687 кеше үзләренең һөнәрен сәүдәгәр дип яздырган. Бу сан төбәктә яшәгән халык саны белән чагыштырганда 2%-тан артмый.
Кайбер татарлар эшләрен киңәйтеп, ширкәт ачу дәрәҗәсенә ирешә. Әгәр 1892 елда бары тик 10 татар ширкәте булса, 1911 елда алар саны 90-га, 14-нче елда исә 154-кә җитә. Арада фәкать 18-е генә эре сәнәгать әйберләре сата, калганнары тире, терлек, ит, азык-төлек, кәгазь һәм башка шуның ише көндәлек кирәк-яраклар сату белән шөгыльләнә. Эре ширкәтләрнең берсе буларак, Казахстанның Семипалатинский шәһәрендә урнашкан һәм капиталы 440 мең сум булган наследники Садыка Мусина фирмасын күрсәтергә була. Шулык шәһәрдәге икенче эре ширкәткә Хәмитова хуҗа була. Бу ширкәтнең капиталы 250 мең сум тәшкил итә. Яушевлар ширкәтенең фабрикалары Троицки һәм Арынбурда урнашкан була. Аның еллык сәүдә әйләнеше 1 миллион 190 мең сумга җитә. Моллары Үзәк Русиядә, Сибирдә һәм Урта Азиядә сатыла.
Әлбәттә, татар ширкәтләренең мөлкәте урысныкы белән чагыштырганда кичерәк була. Бары 8 татар ширкәтенең капиталы 100 мең сумнан арта. Татар ширкәтләре зур күләмдә тукымалар, шулай ук азык-төлек һәм тире кебек товар саткан. 154 ширкәтнең 23-е Казақ җирендә, 15-е хәзерге Үзбәкстан биләмәләрендә урнашкан. 1914 елда татар сәүдәгәрләре җәмгысы 5 миллион сум чамасы мөкъдәрдәге мөлкәткә ия булган.
Татарлар арасында 19-нче гасыр ахыры, 20-нче гасыр башында аз булса да фабрикантлар да күренә. 1897 елда урыс эшкуарлары Казан губернасында 135 фабрика яисә һөнәрханәгә ия була. Барлык җитештерү күләменең 90% алар өлешенә төшә. Татар байлары 11 ширкәттә барлык продукциянең 7.8% җитештергән. 1903 елда хәл әллә ни үзгәрми. Саннар урысларда 88%, татарда 9% күләмендә була. 1913 елда исә урыс фирмаларының саны 187-гә җитеп, җитештерү күләмендәге пайлары 91%-ка кадәр арта. Татар кәсәбәләре саны бераз артса да, җитештерүдәге өлешләре 4% кына булып кала. Nodir Devletning 1917 yil Oktyabr inqilobi va Türk Tatar Millet Majlisi isimli kitabi 1998 yilda Istanbulda dunyo ko'rdi. Bu asardan uzuklarni har dushanba Ozodlik to'lqinlarida ham internetdagi sahifada tinglay ham o'qiy olasiz. Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozodlik.org. Ozodlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.